Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, նախ առաջարկում եմ ունկնդրել այս ժամի վերջին նորությունները։ Տավուշի մարզում տեղի ունեցած խոշոր սողանքի գոտում այսօր ժամը 11-ի դրությամբ հայտնաբերվել են անհետ կորածների ցուցակում նշվող երկու հոգու դիերը։ Այս պահին անհետ կորած է համարվում 3 մարդ, սողանքը տեղի էր ունեցել հոկտեմբերի 2-ին։ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների առաջիկա այցը տարածաշրջան ուղղված կլինի հակամարտող կողմերի միջև փոխզիջում գտնելուն, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Նախարարի տվյալներով հերթական այցը տարածաշրջան կկայանա մինչև հոկտեմբերի վերջ։ Այս մասին հաղորդում է Trend գործակալությունը։ Եգիպտոսում աճում է ղպտի քրիստոնյաների եւ իրավապահների միջև երեքվա բախումների զոհերի թիվը արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցումը արդեն առնվազն 24 զոհ եւ 200-ից ավելի վիրավոր կա արյունահեղության պատճառը մեկ շաբաթ առաջ Կահիրեի հարավում գտնվող ղպտի եկեղեցին այրելու միջադեպներ։ Նախնական տեղեկություններով 3 երփազարավոր ցուցարարներ Կահիրեում բողոքի ակցիա էին անցկացնում քրիստոնյաների իրավունքները հարգելու եւ խղճի ազատության սկզբունքին հավատարիմ մնալու կոչերով։ Նախ նրանց վրա են հարձակվել անհայտ զինված անձինք, այնուհետև ցուցարարների ուղությամբ կրակ են բացել իրավապահները։ Եգիպտոսի ներքին գործերի նախարարությունը պնդում է, թե ցուցարարներն ու սադրիչներն են քարեր եւ այրվող հեղուկով շշեր նետել ոստիկանների եւ զինվորականների ուղությամբ, այրել են մեքենաներ, ինչին էլ հաջորդել է հրաձգությունը։ Երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարված։ Լեհաստանում 3 անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում ըստ exit poll-ի տվյալների հաղթում է իշխող կուսակցությունը։ Վարչապետ Դոնալդ Տուսկի գլխավորած քաղաքացիական պլատֆորմի օկտին քվեարկել է ընտրությանը մասնակիցների 39.6%-ը։ Նախկին վարչապետ Յարոսլավ Կաչինսկու գլխավորած ընդդիմադիր օրենք և արդարություն կուսակցությունը ստացել է ձայների 30%-ը։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես կոչ է արել միջազգային հանրությանը չճանաչել նորաստեղծ ազգային խորհուրդը, որը ձևավորել էր երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հակառակորդները։ Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Ալ-Մաուլեմը հայտարարել է, որ խիստ միջոցներ կձեռնարկեն ցանկացած պետության դեմ, որը կճանաչի այդ իր բնորոշման պապորինի խորհուրդը։ Այսօր Ստոկհոլմում կհայտարարվի տնտեսագիտության բնագավառում 2011 թվականի Նոբելյան մրցանակակրի անունը։ Ամենահավանական թեկնածուներն են համարվում ամերիկացիներ Ռոբերտ Բարոն և Փոլ Ռոմերը տնտեսական աճի տեսության մեջ ունեցած ներդրման համար։ Անցյալ շաբաթ շնորվեցին խաղաղության, ինչպես նաև բժշկագիտության, ֆիզիկայի, քիմիայի, գրականության բնագավառներում Նոբելյան մրցանակները։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Տավուշի մարզում հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած սողանքի վայրում այսօր առավոտյան հայտնաբերվել են Արմեն և Մերխակ Սորսումուտյաններ, եղբայրների մարմիններ, նրանց մեքենան մնացել էր հողի տակ, բնական աղետից 8 օր անց փրկարարները ճանապարհը հողածածկից մաքրողները հասան նրանց մեքենային, դեռևս 3 մարտ անհետ կորած է, սողանքի գոտում է մեր թղթակից Մարիաննա Պեպանյանը, հեռախոսով նա հաղորդում է վերջին նորությունները։
Տավուշի մարզում տեղի ունեցած սողանքի գոտում այսօր փրկարարները գտել են 5 անհետ կորածներից 2-ի եղբայրներ Մեխակ և Արմեն Սորսումատյանների դիերը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիչյանի խոսքով եղբայրները փորձել են մեքենայով փախչել սողանքի գոտուց, սակայն չեն հասցրել։ Եղբայրների մեքենան գտել են 20 մետր խորությամբ հողազանգվածի տակից։ Սորսումատյան եղբայրների դիերը դեռևս չեն հանձնվել հարազատներին, հիմա գտնվում են նոյեմբերյանի դիահերձարանում։ Նախարար Արմեն Երիչյանը տեղեկացրեց նաև, որ փրկարարական հիմնական աշխատանքները տարվում են անհետ կորածներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դեռևս չեն գտել անհետ կորած Վրաստանի քաղաքացիներ ազգությամբ Հայեր Արթուր և Գուրջեն Հակոբյաններին։ Տավուշի մարզի Լեչկաձոր գյուղի բնակիչ Նորիկ Մերզոյանի մեքենան գտնվել է, սակայն նա մեքենայում չի եղել։ Նորիկ Մերզոյանը մինչ օրս անհետ կորած է։ Սողանքի տակ մնացած 37 մեքենայից 34-ը ուղղաթիռի, քարշակի և երկաթուղային կրունկի միջոցով արդեն դուրս է բերվել սողանքի գոտուց, մնացած 3 մեքենայի գտնվելու վայրը դեռևս պարզ չէ։ Սողանքի գոտում այս պահին աշխատում է մոտ 250 փրկարար։ Հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերի 2-ին Տավուշի մարզի այրում քաղաքի և Լեչկաձոր գյուղի արանքում տեղի ունեցած սողանքը մոտ 300 մետր երկարությամբ փակել է ճանապարհը և մինչ օրս սողանքի գոտում դեռևս 3 անհետ կորած կա։
Ներ քաղաքական կյանքում հայազգային կոնգրեսի եւ իշխանության միջև երկխոսության դուռը նորից կիսաբաց է, երբ կոնգրեսը շուրջօրյա հանրահավաքներ սկսեց, կոալիցիայի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե երկխոսությունը շարունակելու հարցին հնարավոր է անդրադառնալ միայն հանրահավաքները նստացույցը դադարեցնելու դեպքում։ Շաբաթ օրը կոնգրեսը դադարեցրեց շուրջօրյա ակցիաները։ Արդյոք հնարավոր է, որ կողմերի պատվիրակությունները նորից նստեն սեղանի շուրջ, կոալիցիայի պատվիրակության ղեկավարի հետ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Երբ անդիմությունը փոքրինչ սթաֆի և ավելի հստակ գիտակցի քաղաքական իրողությունները, այդ ժամանակ նոր միայն կարող են անդրադարձ կատարել երկխոսությանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում փոխանցեց հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսելու նպատակով ստեղծված իշխանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, պատասխաններով մեր այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ իշխանական պատվիրակությունը նոր նախաձեռնությամբ հանդես գա և կոնգրեսին երկխոսելու առաջարկ անի։ Դավիթ Հարությունյանի փոխանցումը այսօրվա իրավիճակում երկխոսությունն արդյունավետ չի կարող լինել, եթե մի կողմը պահանջում է, որ մյուս կողմը խնդրի երկխոսություն։
Մենք համարում ենք, որ միշտ էլ կան երկխոսության համար թեմաներ, որոնք ունեն կարևոր նշանակություն երկար։ Սակայն մենք ամեն ինչ ենք պատրաստվում խնդրել երկխոսության շրջանակներում դա քննարկելու։ Երկխոսությունը դա պետք է լինի երկու կողմի գիտակցված կամքը և ցանկությունը, այլ ոչ թե մի կողմը պետք է գա խնդրի, և մյուս կողմը սկսի մտածել արդյոք երկխոսել թե ոչ։ Ես կարծում եմ, երբ այդ գիտակցությունը լինի ընդդիմության մոտ, մենք կարող ենք այդ տարբերակի մասին, երկխոսության մասին նորից խոսել, իսկ մինչև կարծում եմ խոսելը վաղ է։
Հիշեցնենք, անցած շաբաթ իշխանական պատվիրակությունը հայտարարեց, թե կվերսկսի երկխոսությունը, եթե կոնգրեսը դադարեցնի հանրահավաքները, իսկ կոնգրեսն էլ պատասխանեց, որ երկխոսելու հարցը իրենք կքննարկեն միայն այն դեպքում, երբ իշխանությունը խնդրի իրենց այդ մասին։ Ավելին, շաբաթ օրը ունեցած իր ելույթում ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երկխոսությունը վերականգնելու հնարավորությունը համարեց շատ քիչ, նշելով, որ այդ երկխոսությունն էլ կարծեք դադարել է այժմիական լինել։ Նույնիսկ արտահերտ նախագահական խորհրդարանական ընտրություններն են դադարել այժմիական լինել, այսօրվանից մեր գլխավոր հիմնական միակ լոզունգը լինելու է Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հրաժարականը, հայտարարեց Տեր-Պետրոսյանը։ Արձագանքելով ՀԱԿ ղեկավարի այս հայտարարությանը, իշխանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, թե մասամբ համաձայն է կոնգրեսի հետ, որ արտահերտ և խորհրդարանական ընտրությունները այժմիական չեն։ Ինչ վերաբերում է կոնգրեսի նոր պահանջին Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հրաժարականին, ապա ըստ Դավիթ Հարությունյանի դա նույնպես այժմիական չէ։
Սոցիալական ոլորտ Երևանում տասնյակ մարդիկ մտահոգված են, որ կարող են աշխատանք կորցնել, խոսքը նորից կրպակների տերերի, կրպակներում աշխատողների մասին է։ Քաղաքապետարանի հերթական որոշումը վերաբերում է շրջանայինի գետնանցքին, քաղաքապետարանը որոշել է այդ տարածքը աճուրդով վաճառել, և այնտեղ գտնվող տասնյակ կրպակներում աշխատողները արդեն մտահոգված են, արդեն բողոքում են, որ կկորցնեն իրենց աշխատանքը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանի Աբովյան Կորյուն փողոցների Խաչմերուկի գետնանցումում առևտրով զբաղվողների քաղաքապետարանի առջև էր բերել Երևանի քաղաքապետի հերթական նախաձեռնությունը։ Քաղաքապետը որոշել է բարեկարգել մայրաքաղաքի գետնանցումները, դրանք օտարելով մասնավորի։ Մի քանի պաստառ պարզած առևտրականները խնդրում են գետնանցումը վաճառել իրենց, չզրկելով ապրուստի հիմնական միջոցից։
15 օրա զանգում ենք պարոն Արաքելյանի ընդունարան, նա տեղում չի։ Հիմա եկել ենք ստե և խնդրել ենք, որ որպես հանձնաժողով նախագահն այշնի պատասխանտայի ժողովրդին, ինչն է պատճառը, որ չեն տալի մեզ մրցույթը, հայտարարեն մեզ կրած, և մենք վճարենք այդ գումարները, ոչ թե գան ասեն, ով առնի ձեզ չի նեղացնի։
Ավելի քան 20 տարի գետնանցումում առևտրով զբաղվողները, որպեսզի մասնակցեն քաղաքապետարանի հայտարարած աճուրդին, ստեղծել են գետնանցում սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Նրանք, սակայն, չեն հավատում, որ մրցութային հանձնաժողովն իօգուտ իրենց որոշում կկայացնի, համոզված են, որ գետնանցումը կտրվի իշխանություններին մոտ կանգնած անձանց։
Հիմա ինչի պետք է մենք հանենք տանք իրանց։ Փաստորեն մեր ցերկից խլում են այդ վարտիկ։
Արգրությունը այն է, որ այսօրվա վիճակով, եթե մի կրպակին մենք տալիս ենք 15,000 դրամ ամսական, եթե առնի ինչ-որ մեկը, ինքը այդ կրպակը գալու են 300-400 դոլարով վարձով տա։ Ինչի համար։ Իմս ինձ վարձով տա։
Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Շուշան Սարդարյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ մրցույթն իր չափորոշիչներն ունի ու կհաղթի նա, ում առաջարկած ծրագիրը առավել կփոփոխի գետնանցումի ներկայիս վիճակը, այն դարձնելով բարեկարգ ու հարմարավետ։
Դա վերաբերում է ներդրումների չափին, բարեկարգման պարտավորություններին եւ այլն, եւ համաձայն ընթացակարգի մրցույթի արդյունքները ամփոփվելու եւ հաղթողին ճանաչելու համար սահմանված է 1 ամիս ժամկետ։
Ուղիղ 2 տարի առաջ այսօրը հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում ստորագրվեցին հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելուն ուղղված արձանագրությունները։ Ստորագրելուց հետո գործընթացը շարունակություն չունեցավ, երկու երկրների խորհրդարանները միջև հիմա չեն վավերացրել արձանագրությունները։ Turkish Daily News-ի մեկնաբան Semih İdiz-ը գրում է, որ դարակներում մնացած արձանագրությունների վրա փոշի է նստել։ Նա նշում է, որ գործընթացը արգելափակվեց Թուրքիայի վարչապետ Recep Erdoğan-ի ելույթով, որը 2009 թվականի մայիսին Ադրբեջանի խորհրդարանում խոստացավ, որ առաջընթաց չի լինի, միջև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը մնա չլուծվի։ Հիմա ներկայացնենք հայկական կողմի գնահատականները եւ մեկնաբանությունները, լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրումից 2 տարի անց կարելի է փաստել, որ հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացը դեֆակտո մեռած է, սակայն դե յուրե դեռևս շարունակում է գոյություն ունենալ, ինչը Թուրքիային հնարավորություն է տալիս միջազգային տարբեր բեմահարտակներում իր շահերին ծառայեցնել այդ հանգամանքը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում նման ամփոփում արեց թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը, ով այսօր նաև հանրության դատին ներկայացրեց հայ-թուրքական հարաբերությունների նորագույն պատմությանը նվիրված իր Արարատից այն կողմ վերնագիրը կրող աշխատությունը։ Ըստ թուրքագետի, պնդելով, որ այդ փաստաթղթերը դեռևս կյանքի իրավունք ունեն, Թուրքիան դրանց վրա հղումով արևմտյան երկրների նստեյության կոչ է անում խիստ քայլեր չձեռնարկել Անկարայի նկատմամբ,
որովհետև դրանով նրանք կղաթարեն հայ-թուրքական գործընթացի հնարավոր ընթացք։
Այսինքն կարելի է ասել, որ այդ չվավերացված արձանագրությունները Թուրքիային պետք է բացառապես միջազգային ճանաչման գործընթացը կասեցնելու համար։
Դա թուրքական քաղաքականություն չէ, դա ընդհանուր արևելյան քաղաքականություն է։ Եթե մենք նայենք Թուրքիայի, Իրանի արտաքին քաղաքականություն, ապա նրանք օգտագործում են ձգձգման մարտավարություն։ Այսինքն նրանց համար պետք է գործընթացը, որի ընթացքում նրանք կստանան իրենց դիվիդենդները, ինչը եւ հավակապ կերպով անում
Այդուամենայնիվ Արտակ Շաքարյանը չի կիսում մի շարք քաղաքական գործիչների կարծիքը, թե Երևանն այլևս պետք է պաշտոնապես ետ վերցնի իր ստորագրությունները արձանագրությունների վրայից։ Այժմ դա անելու ամենահարմար պահը չէ, նշում է թուրքագետն ու հիմնավորում։
Երկու ամյակի հոբելյանը կարելի էր օգտագործել շատ մեծ աղմուկով հետ վերցնելու համար։ Ցավոք սրտի Թուրքիան հենց վերջերս կրկին անգամազանգությունները հասցրեց մտցրեց խորհրդարան, եւ այդ ֆոնի վրա մեր հետ քայլը այդքան էլ դրական չէր մեկնաբանվի, եւ հայ-թուրքական հարաբերություններում հնարավոր առաջխաղացան բացակայություն Անկարայի կողմից կվերագրվեր Հայաստանի մեղքին։
Անշուշտ լավ կլիներ, որ հայկական կողմը վերջնական հստակեցում մտցներ հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայիս ընթացքի մեջ, սակայն հարկ է, որ առավելագույն ճշգրիտ հաշվարկվի, թե երբ նման կտրուկ քայլը իսկապես օգտակար կլինի Երևանի համար, մեզ հետ զրույցում ասաց Արտակ Շաքարյանը։
Իռլանդական լրատվամիջոցները աշխուժորեն անդրադառնում են վաղը կայանալիք Իռլանդիա-Հայաստան ֆուտբոլի հավաքականների հանդիպմանը։ Հանդիպումը վճռորոշ, վճռական նշանակություն ունի Հայաստանի համար։ Հաղթանակի դեպքում Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը պատմության մեջ առաջին անգամ կարող է մասնակցել Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ խաղերին։ Հայաստանի հավաքականի մասին է խոսել Իռլանդիայի հավաքականի մարզիչը, թերթերն են գրում, հեռուստաալիքներն են հաղորդումներ պատրաստում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վաղը Դուբլինում կայանալիք Հայաստան-Իռլանդիա խաղից առաջ իռլանդական եւ բրիտանական լրատվամիջոցներն ակտիվորեն քննարկում են, արդյոք Ջովանի Տրապատոնի ղեկավարած թիմը կարողանա հեշտությամբ հաղթահարել հայկական արգելքը, ընտրական B խմբում զբաղեցնելով երկրորդ տեղն ու շարունակելով պայքարը Եվրոպայի առաջնության ուղեգրի համար։ Դեռ անցած շաբաթ Ջովանի Տրապատոնին խոստովանել էր, որ Հայաստանի դեմ հարկավոր է լինելու լարել թիմի ողջ կարողությունները։
Մեր թիմը
բավական լավ որակական հատկությունները ցուցաբերում դրա այդ մեկտեղ Հայաստանի հավաքականը եւս ուժեղ, շատ ուժեղ թիմ է եւ դրա խաղացողները հանդես են գալիս բավական ուժեղ ազգային առաջնություններում։ Այդ իսկ պատճառով մեզ հարկավոր է լինելու 100%-ով կենտրոնանալ նախ եւ առաջ հիմար սխալներից խուսափելու համար, նշում է իռլանդական թիմի մարզիչը։ Անդորայի հետ ուրբաթորը կայացած հանդիպումից հետո հավաքականի առաջատարներից մեկը Էյդեն Մագգիդին ասում էր. Այո, երեք շաբթի օրը բավական դժվարի են խաղը լինելու մեզ համար, պետք է սակայն հիշել, որ Հայաստանի հետ առաջին հանդիպման ժամանակ հաղթողը մենք էինք, կարծում եմ, որ այս անգամ էլ կարողանանք հաջողության հասնել։ Իռլանդիայի հեռուստատեսության երկրորդ ալիքն էլ օրերս երկրի առաջատար ֆուտբոլային մեկնաբանների մասնակցությամբ մոտ մեկ ժամանոց թոք շոու էր կազմակերպել քննարկելու համար վաղվա խաղը։ Իռլանդացի հաղորդավարի կարծիքով, օրինակ,
a very talented young team under
Հայաստանի հավաքականը շատ տաղանդավոր եւ երիտասարդ մի թիմ է, եւ երբ մենք ասում ենք, թե մեր հավաքականը հաղթել է հայերին, պետք չէ մոռանալ, որ այսօր Հայաստանի թիմն անհամեմատ ավելի լավ մարզավիճակում է, քան առաջին խաղին էր։ Սրանի պատասխան հաղորդման մասնակիցներից մեկը Իռլանդիայի հավաքականի եւ Արսենալի նախկին կիսապաշտպան Լայան Բրեդին նշում է. Ես համաձայն եմ, նրանք հիանալի խաղ են ցուցադրում, սակայն հոգեբանական ճնշումը հայերի վրա համեմատ ավելի մեծ է լինելու։ Բանն այն է, որ հայերին Դուբլինի Ավիվա մարզադաշտում միայն հաղթանակ է պետք, իսկ մեր թիմը կարող է բավարարվել ոչ ոքիով, նշում է իռլանդացի մասնագետը։
They have to win. The draw is no good to them.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եւ մեր հաղորդման ավարտին ներկայացնենք օրվա մամուլից ուշագրավ հրապարակումներ, մամուլի համառոտ տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Առաջին ԵՄ-ը գրում է. Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում առաջիկա շաբաթներն ու ամիսները ստամենայնի կդառնան դաթարի ժամանակաշրջան, նկատի ունենալով այն, որ իրենց գործունեությունը վերստին ակտիվացնում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այդ համատեքստում Հայաստանից ըստ ամենայնի պահանջվում է առաջիկա ակտիվացման ընթացքում որոշակի կոշտ դիրքորոշում։ Թերևս Հայաստանին նաև այդպիսի մեսիջեր փորձում հղել Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզին, որը Հայաստանում մի քանի ուշագրավ հայտարարություններ արեց թե Թուրքիայի հետ հարաբերությունը, թե Ղարաբաղի հակամարտության, թե նաև Հայաստանի հետ կապված ռազմավարական էներգետիկ ոլորտի զարգացման եւ հերանկարների առումով, ինչը իր խորքում պարունակում է աշխարհ քաղաքական բավական լայն ենթատեքստ։ Լրագիր էլեկտրոնային անդրադառնում է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի էներգետիկ բնագավառում համագործակցության մասին արված հայտարարություններին գրելով։ Դժվար է հիշել, թե ասենք վերջին անգամ երբ է որևէ արևմտյան տերություն այդպես հրապարակային հետաքրքրություն ներկայացրել Հայաստանի էներգետիկայի հանդեպ եւ երբ է Հայաստանն այդպես բացահայտ քննարկել այդ հարցը։ Հայաստանի էներգետիկան արդեն տևական ժամանակ է, ինչ գտնվում է բացառապես ռուսական մենաշնորի ներքո եւ այլոց հետ այն էլ ոչ արևմտյան զարգացած երկրների, այլ ասենք Իրանի հետ, հարցերը քննարկվել են Ռուսաստանի ուղակի կամ անուղակի անբեկանելի մասնակցությամբ, բայց հայ-ֆրանսական քննարկումներում կարծես թե Ռուսաստան չկա։ Դա ինքնին արդեն շնորհավորելու, թեև մյուս կողմից նաև անհավատալի մի բան է, բայց էականն իհարկե դա չէ, այլ Ֆրանսիայի հետաքրքրությունը թե Հայաստանի նոր ատոմակայանով, թե նաև հայտարարությունը այլընտրանքային էներգետիկ ռեսուրսների հանդեպ։ Բանն այն է, որ այլընտրանքային ձևակերպումը այստեղ շատ հետաքրքիր է։ Ի վերջո, այլընտրանք կարող է լինել ոչ միայն ասենք արևի էներգիան, քամու էներգիան, այլ նաև ասենք որևէ եվրոպական խողովակաշարի նախագիծ Հայաստանով անցկացնելու տարբերակը, գրում է լրագիրը։ Բրիտանական ֆուտբոլային պարբերականը football.co.uk-ը գրում է. Իռլանդիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ջիովանի Տրապատոնին զգուշացրել է իր ֆուտբոլիստերին չթերագնահատել 3-7 օրը սպասվող Եվրո 2012-ի պլեյ-օֆում հայտնվելու համար մղվող կյանքի եւ մահվան խաղը։ Պարբերականի հետ հարցազրույցում Տրապատոնին ասել է. Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները խաղում են ուժեղ լիգաներում, մենք պետք է խաղանք 100% կենտրոնացմամբ եւ զգուշանանք հիմար սխալներից։ Հայաստանը շատ ուժեղ թիմ է, նրանք ավելի շատ գոլեր են խփել, քան մենք, եւ մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի երեկոյան 7-ին առայժմ։